Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Găsiți, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre bolile cardiovasculare, despre situația cu care ne confruntăm în România și despre prevenția cardiovasculară, despre lucrurile pe care le putem face astfel încât să nu ajungem la astfel de boli. Am invitat în studio pe doamna dr. Andreea Sândulescu, medic primar cardiolog la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare, profesor dr. Cece Iliescu. Bine ați venit!
Bună seara! Vă mulțumesc că m-ați invitat!
Bolile cardiovasculare sunt extrem de frecvente și știm că țara noastră ocupă un loc fruntaș, vom vedea în curând și niște statistici, dar înainte de asta aș vrea să vă întreb care sunt principalele boli cardiovasculare cu care vă întâlniți în practică.
Aș începe în ordinea importanței și a frecvenței cu care le întâlnim la pacienții noștri cu bolile aterosclerotice, adică bolile care au ca mecanism de bază ateroscleroza. Ce este ateroscleroza? Ateroscleroza constă într-o depunere de colesterol în vasele organismului. Ea se poate manifesta la nivelul oricărui vas din organism. În funcție de localizarea ei, apar diferite tipuri de boli cu care ne întâlnim frecvent. Dacă depunerile de colesterol apar în principal la nivelul vaselor care irigă inima, avem de-a face cu boala coronariană sau cu cardiopatia ischemică, cum e mai des cunoscută. În momentul în care vasele se îngustează, avem de-a face cu boala coronariană stabilă, care se manifestă prin angina, adică dureri în piept care apar inițial la efort, apoi și în repaus, iar atunci când arterele inimii se astupă, ne întâlnim cu accidentele coronariene, reprezentate de angina instabilă și de infarctul miocardic acut. Dacă ateroscleroza, deci depunerile de colesterol, au loc la nivelul arterelor care irigă creierul, avem de-a face cu boala aterosclerotică cerebrovasculară, care se manifestă mai ales prin accidentul vascular cerebral. Este manifestarea cea mai de temut și cea mai periculoasă a bolii cerebrovasculare. Atunci când ateroscleroza afectează arterele de la nivelul membrelor inferioare sau superioare, mâini, picioare, avem de-a face cu arteriopatia obliterantă, cunoscută popular ca arterită. Toate aceste boli sunt responsabile de o mare parte din patologia cardiovasculară.
Vreau să vă întreb cam pe la ce vârstă începe să se manifeste ateroscleroza. Este o boală sau o problemă doar a vârstei a treia, așa cum credem noi de obicei?
Ateroscleroza începe să ia naștere încă de la vârste foarte fragede și de aceea se subliniază rolul prevenției aterosclerozei încă din copilărie, nu de la vârste avansate. Primele leziuni de ateroscleroză, adică primele depozite care apar în peretele vascular, pot fi văzute încă din copilărie și din adolescență. Dar ele nu sunt manifeste clinic, adică ele nu dau încă probleme. Problemele apar după vârsta, în general, după vârsta de 45 de ani la bărbați și cam după vârsta de 55 de ani la femei, adică după menopauză. La pacienții care au mulți factori de risc, care fumează, care au hipertensiune, care au diabet, ateroscleroza se poate manifesta prin accidente coronariene, vasculare, cerebrale, mult mai devreme. Și există cazuri în care avem pacienți cu infarct miocardic acut și la 27 de ani, și la 30 de ani, și la 35 de ani.
Ateroscleroza este o afecțiune invizibilă și de multe ori ajungem să ne mirăm cum era foarte sănătos și iată că a făcut infarct la o vârstă relativ tânără. Vom vedea care sunt factorii de risc și poate vom înțelege atunci de ce apare atât de vreme. Alte afecțiuni cardiovasculare, hipertensiunea arterială.
Hipertensiunea arterială este o afecțiune foarte frecventă care afectează peste 40% din populație și peste 70% din populația peste 75 de ani. Ea e atât o afecțiune în sine, cât și un factor de risc pentru ateroscleroză. Prin complicațiile ei, este o problemă importantă de sănătate publică și este responsabilă de apariția de complicații atât la nivel cerebral, coronarian, renal, fiind foarte importantă depistarea ei și un tratament corect.
Și alte boli cu care vă întâlniți frecvent?
Alte afecțiuni mai puțin frecvent întâlnite sunt valvulopatiile, adică bolile care afectează valvele inimii. În trecut erau foarte frecvente când era frecvent reumatismul articular acut. În ziua de astăzi ne confruntăm mai ales cu boli ale valvelor pe fond degenerativ, adică la persoanele în vârstă. Mai sunt bolile mușchiului cardiac, cardiomiopatiile și nu în cele din urmă insuficiența cardiacă, insuficiența cardiacă fiind calea comună a tuturor afecțiunilor cardiace în etapa lor finală, ca să spun așa. Insuficiența cardiacă fiind de asemenea o problemă de sănătate publică și având o frecvență foarte ridicată în populația generală.
Fiecare dintre aceste boli ar merita câte un timp al ei pentru a discuta despre toate problemele, semne clinice, tratament. Avem câteva statistici care sunt preluate de pe site-ul Fundației Române a Inimii. Puteți să accesați și dumneavoastră acest site romanianheart.ro. Îl vom publica de asemenea și pe pagina de Facebook a emisiunii Starea de Bine. Am ales doar câteva statistici. Bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces la nivel mondial, atât în rândul femeilor cât și al bărbaților, iar România ocupă un loc fruntaș în această statistică. Sunt 150.000 de români care mor anual din cauza bolilor cardiovasculare. Reprezintă 60.000 din totalul deceselor, media europeană fiind de 48%. Insuficiența cardiacă afectează 4,7% din populația generală a României. În prezent există peste 900.000 de pacienți diagnosticați cu insuficiență cardiacă și aproape 80.000 sunt diagnosticați în fiecare an. Prognoza pentru următorii ani este cu atât mai gravă cu cât până în 2020 prevalența insuficienței cardiace va crește în toate țările Europei cu 60-70%. La fiecare 30 de minute, un român moare prin infarct miocardic acut. Acestea sunt statisticile publicate în diverse comunicate de presă de pe site-ul Fundației Românea Inimii. Mie mi se pare că este o situație îngrijorătoare și ar fi interesant să vedem de ce este o prevalență atât de mare în România. Poate că avem un stil de viață nesănătos, obiceiuri, tradiții care favorizează instalarea acestor boli cardiovasculare. Ați putea să ne spuneți care sunt acești factori de risc?
Factorii de risc pentru ateroscleroză, de fapt, despre ei vorbim, sunt foarte mulți. Principalii factori, cei pe care îi întâlnim cel mai frecvent și care au ponderea cea mai mare în apariția aterosclerozei, sunt în primul rând hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, valorile crescute ale grăsimilor în sânge, ale colesterolului, deci dislipidemiile se numesc aceste tulburări metabolice, fumatul, obezitatea, sedentarismul, stresul.
Aceștia sunt factori modificabili.
Da. Alți factori sunt vârsta, sexul și antecedentele familiale, deci istoricul de boală cardiovasculară în familie. Acești factori îi împărțim într-adevăr în factori asupra cărora nu putem acționa, sunt un dat al sorții, vârsta, sexul, istoricul familial, și în factori asupra cărora noi putem acționa și putem modifica cu suportul pacientului. Hipertensiunea, de exemplu, o putem trata. Există medicamente cu care reușim să ducem valorile tensiunii arteriale, adică ale presiunii în sângelui în vase, până la un nivel țintă care s-a stabilit că e de dorit. La fel, putem duce colesterolul prin tratament și prin dietă la niște valori țintă.
Și asupra celorlalți factori putem acționa, dar propun să vorbim puțin mai târziu despre conduita preventivă în bolile cardiovasculare. Mă gândeam în timp ce spuneați că de fapt este important să știm istoricul familial sau să știm că femeile după 55 de ani sunt mai frecvent afectate, pentru că, deși nu putem modifica acești factori, putem să fim mai atenți. Mai atenți cu cei modificabili. Adică știm că dacă în familie avem pe cineva care a suferit de o afecțiune cardiovasculară, atunci noi trebuie să avem grijă în combaterea factorilor de risc. Fumatul, sedentarismul, hipertensiunea arterială. Haideți să urmărim acum un material video și apoi să discutăm ce putem face efectiv în cazul acestor factori de risc. Acest reportaj este realizat la cel de-al 54-lea Congres de Cardiologie, desfășurat în luna septembrie la Sinaia. Ne reîntâlnim în studio după acest reportaj pentru a discuta despre prevenția în bolile cardiovasculare.
La jumătatea lunii septembrie a avut loc la Sinaia cea de-a 54-a ediție a Congresului Societății Române de Cardiologie. Tema dominantă a fost cardiologia, specialitate interdisciplinară. Abordarea interdisciplinară a bolilor cardiovasculare a atras prezența a peste 2500 de medici.
Este un congres la care vin foarte mulți colegi de alte specialități. De altfel și tema centrală a congresului nostru este cardiologia, specialitate interdisciplinară. Încercăm să subliniem prin aceasta faptul că noi, în practica de fiecare zi, ne întâlnim cu foarte multe situații de graniță în care implică și patologii care aparțin colegilor de alte specialități. Motiv pentru care este pentru prima oară când acest congres are un număr de sesiuni interdisciplinare așa de mare, 12. Avem sesiuni interdisciplinare cu colegii de la medicina familiei, avem cu colegii de la endocrinologie, neurologie, pneumologie, de la basic science, avem de la diabetologie, gerontologie, oncologie, practic toate specialitățile.
Abordarea interdisciplinară este o premisă pentru scăderea mortalității din cauza bolilor cardiovasculare. Acestea rămân principala cauză de deces în Europa. Problema cardiologiei este prevenția bolilor.
Sigur, toți suntem frustrați că nu avem posibilitățile de tratament ale pacienților care sunt în alte țări, dar nu numai aceasta este problema cardiologiei. În primul rând, problema este prevenția bolilor cardiovasculare. Ori pe aceasta nu se face cu tehnică de ultimă oră, se face prin programe educaționale în care sunt implicați experții, societățile profesionale și factorii de decizie, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației. Și uneori se uită acest lucru și noi suntem de la atrași ca și profesioniști de tehnici de ultimă oră, dar punem uneori pe planul 2 faptul că menirea noastră ca și medici este alta. să facem așa fel încât comunitatea noastră să nu se îmbolnăvească.
Scăderea mortalității provocată de bolile cardiovasculare este cea mai importantă misiune a Societății Române de Cardiologie. De aceea au fost inițiate o serie de programe specifice pentru prevenirea factorilor de risc și o serie de măsuri educative care se încearcă a fi implementate în rândul populației tinere.
Toate eforturile trebuie să fie pompate în ei, astfel că să conștientizeze stilul de viață sănătos. Și dacă vom face așa, poate în 3-4 ani de zile vom avea alte generații cu altă mentalitate. Și atunci, factorii de risc care pot să ducă la boli cardiovasculare sunt hipertensiunea arterială, fumatul, lipsa de efort fizic și alimentația nesănătoasă. Sunt 4 factori de risc că dacă ți educi copiii, nu e niciun efort. Sunt lucruri care le poți să înțelege foarte bine. Și astea sunt căile pe care facem noi.
Hipertensiunea arterială, fumatul, sedentarismul și o alimentație nesănătoasă sunt cei 4 factori de risc ai bolilor cardiovasculare. Societatea Română de Cardiologie aduce soluții practice în dreptul fiecărui factor de risc. În cazul unei măsurători corecte a tensiunii, medicul de familie ar trebui să aloce 15 minute pentru fiecare pacient. Așadar, soluția este ca orice om să știe cum poate să își controleze singur, acasă, tensiunea arterială.
Pornind de la ideea că nimeni nu va reuși ca să ia tensiunea arterială la toată populația României, am creat, spre exemplu, o aplicație electronică care va fi fezabilă în 3-4 săptămâni și pe telefoanele mobile, în care oamenii sunt invitați și învățați să-și măsoare singur tensiunea arterială la domiciliu, fără să o găsească la doctor, să o facă singuri. Nu este nicio filozofie. Și acest program este în conformitate cu perceptele ghidurilor în vigoare și este făcut automat, astfel încât după ce el parcurge acest program, îi vine un mesaj automat, stai liniștit, repetă peste 6 luni de zile sau ai o problemă, du-te la doctor. Și în felul acesta oricine poate să-și o facă. Iar tinerii sunt extrem de acomodați cu aceste programe, nu?
Fumatul în locurile publice reprezintă o agresiune a fumătorilor față de nefumători. În acest caz, nefumătorul devine fumător pasiv, iar riscurile de a face cancer pulmonar cresc cu 10%. Fumatul este cel de-al doilea factor de risc în bolile cardiovasculare.
Intenția noastră este de a da drumul la unei petiții online, în care să expunem, evident, și datele științifice asupra efectelor nocive ale tutunului, în care să spunem că noi trebuie să fim respectați când mergem în anumite spații și am să vă dau și un exemplu. Ce ar fi dacă, de pildă, în momentul în care intru în un restaurant și cel care conduce restaurantul nu poate să mă separe de cei care fumează, nota mea de plată să fie cu 10% mai mică.
Următorul factor de risc în bolile cardiovasculare este lipsa exercițiului fizic. Societatea Română de Cardiologie a inițiat un program motivațional de mișcare pentru toți românii.
Pentru combaterea sedentarismului este o aplicație la care noi am muncit și dă roade din ce în ce mai mult. Este Athletic Cardio Club, este un club aparent sportiv, la care ideea a fost foarte simplă. Degeaba vă spun eu, medic, ca dumneavoastră, trebuie să alergați, trebuie să notați, trebuie să mergeți pe jos, trebuie să nu folosiți liftul, să urcați pe scări, atâta timp cât eu nu fac asta. Dar dacă eu fac asta, atunci veți veni împreună cu mine. Și acesta este acest obiectiv. Practic, medicii care sunt membri în acest club sunt, dacă vreți, exemplele sau cobai.
Athletic Cardio Club este clubul sportiv online unde vă puteți înscrie. Aici se înregistrează numărul de kilometri pe care îi parcurgeți într-o perioadă de timp.
Este o aplicație care, practic, în 10 secunde ți-ai pus activitatea respectivă. Pe site-ul nostru se generează automat clasamentul. Și vezi în fiecare zi unde ești. Ai prieteni, ai vecini care ți-au luat-o înainte. Săptămâna trecută m-am văzut de pildă că în clasamentul de alergare vine unul din spate după mine și mă gândeam, oscilam să mă duc la bazin să not sau să alerg. Am constatat că m-a depășit cu 2 km. Unde credeți că am plecat? La alergare. Deci motivația care o să faci. La sfârșitul fiecărui an, în februarie, de fapt, anului următor, avem o gală care oferim premii. În diplome celor care au trecut de 600 de kilometri, conform ghidurilor, și avem premiu de medalii de aur, argint, bronz, femei, bărbați, locul 1 la mers pe jos, sau la alergare, sau la înot, sau la ce sport doriți dumneavoastră. Și avem trofee speciale pentru cei care s-au deschis la competiții sportive de amatori și numărul lor a crescut. Pe 4 octombrie este maraton în București și vom avea peste 60 de membri ai noștri în echipele noastre acolo. Avem 7 echipe de ștafetă de 4 ori 10 km, deci 40 de oameni numai la ștafetă. Oameni care urmă cu 3-4 ani de zile, după 200 metri se sufocau.
Pentru că dorința Societății Române de Cardiologie este ca în următorii ani populația să aibă o altă optică și mentalitate în legătură cu stilul de viață sănătos, atunci inițiativa a fost ca Sinaia să devină primul oraș pilot al prevenției bolilor cardiovasculare.
Practic să instruim toată comunitatea de aici în tehnica prevenției bolilor cardiovasculare și evident în resuscitare, începând cu școala. Și prin acesta, în loc să ne disipăm la nivel național în programe și programele pe diverse insule, să încercăm să luăm o comunitate și în 3-4 ani de zile să reușim să conștientizăm toată populația de aici în cadrul acestui program.
Obiectivul Societății Române de Cardiologie este de a reduce impactul bolilor cardiovasculare prin implementarea cunoștințelor membrilor ei la nivel de masă populațională.
Doamnelor și domnilor, ați urmărit un reportaj realizat la cel de-al 54-lea Congres Național de Cardiologie, un reportaj realizat de colegii mei, Dorelia Pironea, redactor, Marian Merințoni, operator imagine, și Ileana Ciutan, editor imagine. Alături de mine în studio este doamna dr. Andreea Sândulescu, medic primar cardiolog. Iată că la acest congres s-a vorbit foarte mult despre interdisciplinaritate și despre acei factori de risc modificabili despre care ne-ați spus și dumneavoastră la începutul emisiunii, și chiar se fac pași pentru motivarea populației în adoptarea acestor obiceiuri sănătoase. Haideți să vorbim pe rând despre acești factori de risc și să ne spuneți de ce este atât de importantă prevenția.
Prevenția este foarte importantă pentru că ajută la evitarea apariției unor boli de inimă la vârsta adultă prin aplicarea unor pași simpli încă din copilărie. Dacă un copil va mânca sănătos, va face mișcare, va face controle când ajunge la vârsta adultă și va surprinde apariția hipertensiunii sau diabetului zaharat la timp, probabilitatea ca el să aibă o boală severă de inimă scade foarte mult. Se spune că prevenția este responsabilă de 50% din scăderea mortalității cardiovasculare, iar procedurile terapeutice sunt responsabile doar de 40%. Acum, fiecare factor de risc în parte poate, din factorii de risc modificabili, este în puterea noastră să acționăm asupra unora dintre ei și cu eforturi nu foarte mari să obținem efecte semnificative,
foarte mari. Da. Foarte mari. Mă gândeam în timp ce spuneați că este important să educi copilul pentru a căpăta aceste obiceiuri sănătoase. Ce se întâmplă cu adulții? La ei mai funcționează prevenția sau putem vorbi de prevenție? Dacă un adult are deja diabet sau are deja hipertensiune, mai are sens să mai aibă un stil de viață sănătos?
Cu atât mai mult. În funcție de numărul de factori de risc pe care are o persoană, noi stabilim niște scoruri de risc. Orice persoană sănătoasă sau care are deja o afecțiune cardiovasculară, prin aplicarea unor scale de risc, o situăm într-un anumit grup de pericol de a păți o boală cardiovasculară severă în următorii 10 ani. Și efortul nostru de educație este cu atât mai intens cu cât riscul pacientului este mai mare. Acțiunile pe care noi le desfășurăm.
Da. Chiar în cabinet,
la pacienții sănătoși, la pacienții sănătoși care vin doar să controleze sau în populația sănătoasă, se numesc prevenție primară. Acțiunile pe care le desfășurăm la pacienții care sunt deja bolnavi se numesc prevenție secundară. Normal că la pacienții care sunt deja bolnavi, eforturile noastre trebuie să fie mai intense. Și pe lângă tratamentul bolilor pe care le au, da, să controlăm valorile de tensiune cu medicamente, să echilibrăm diabetul zaharat, să menținem la un anumit nivel, trebuie să îi și educăm să se alimenteze sănătos, ce anume alimente să evite, să mănânce multe legume, să mănânce cereale integrale, să evite carnea roșie, să mănânce pește de 2-3 ori pe săptămână, să nu fumeze, deci fumatul este complet interzis în orice etapă a prevenției, și să facă activitate fizică indiferent. În majoritatea situațiilor, chiar atunci când au o boală cardiovasculară, la sfatul medicului, da, și supervizarea lui.
Contrar unei prejudecăți că dacă ai o boală cardiovasculară nu ai voie să faci mișcare, așa se credea pe vremuri, acum s-a observat că de fapt face foarte bine.
Toată lumea are voie să facă mișcare atâta timp cât este supervizată de medicul curant.
Am pregătit un citat, am găsit chiar în comunicatul de presă un citat al domnului conferențiar dr. Ioan Mircea Coman, președintele Fundației Românea Inimii. La acest congres au fost mai multe instituții în care sunt implicați medici, pacienți, astfel încât eforturile unite ale Societății Române de Cardiologie și Fundației Românea Inimii să ducă spre o populație mai sănătoasă. Iată care este opinia domnului conferențiar dr. Coman. Prevenția este calea cea mai eficientă pentru reducerea mortalității și morbidității cardiovasculare. Este datoria noastră a tuturor celor ce activăm în serviciile medicale, în învățământ, în mișcarea sportivă sau în mass media, să asigurăm informarea corectă a populației privind factorii de risc și să promovăm un stil de viață și alimentar sănătos. Așadar, nu doar dumneavoastră medicii sunteți cumva responsabili de educație, ci și instituțiile de învățământ și noi reprezentanții mass media. Și cred că este necesar să facem mai multe astfel de emisiuni periodic, tocmai pentru a înțelege că nu e de glumă. Că trebuie într-adevăr să ne schimbăm stilul de viață și să ne interiorizăm aceste principii. Alimentația, de exemplu. Ați amintit, ce trebuie să mâncăm cu precădere pentru a avea o inimă sănătoasă?
Aș adăuga că educația începe din familie. Și alimentația sănătoasă se aplică din familie. Dacă un copil va mânca sănătos de mic, se va obișnui să mănânce sănătos și își va crea o familie care va mânca sănătos. Dacă are obiceiuri alimentare proaste din copilărie, ele se vor reflecta în afecțiunile cardiovasculare sau metabolice pe care le va dezvolta de-a lungul timpului. Și la o întrunire a Fundației Românea Inimii se arăta că mediul poate atât încuraja cât și descuraja eforturile unei persoane de a aduce un stil de viață sănătos.
Avem și un ghid pentru alimentația zilnică. Este o farfurie alimentară care acum de curând a înlocuit piramida, vechea piramida alimentară despre care știa toată lumea, și pe această farfurie împărțită în patru sunt în părți aproximativ egale proteine, cereale, fructe și legume, dar observăm că sectorul verde, cel al legumelor, este de fapt cel mai semnificativ, cel mai mare, iar lactatele reprezintă așa o porțiune, un cerculeț în afara farfuriei. De asemenea, Institutul de Sănătate Publică din Marea Britanie a propus să farfuria mănâncă bine, mănâncă sănătos, deci eat well plate, tot o variantă a acestei farfurii în care se detaliază cam ce cantități ar trebui să mănânci zilnic din fiecare aliment. Acum, dacă ne gândim la ce se consumă la noi în România, respectiv friptură cu cartofi prăjiți, dacă nu mănânci friptură cu cartofi prăjiți într-o zi, parcă nu ești suficient de sătul, înțelegem cumva de ce sunt și atât de frecvente bolile cardiovasculare.
Greșelile de alimentație au un mare rol prin cumulare în ateroscleroză. O alimentație sănătoasă nu înseamnă neapărat să nu mâncăm niciodată cartofi prăjiți cu friptură. Dar alimentația de zi cu zi trebuie să fie, să respecte anumite reguli, să conțină suficiente legume și dacă în weekend sau, eu știu, o dată pe lună vrem să mâncăm ceva nesănătos, da. Asta e. Dar pe lângă, să respectăm în general anumite reguli de alimentație. Da.
Pe lângă alimentație am vorbit despre fumat, dar nu vom discuta astăzi pe larg pentru că vom avea o emisiune în curând despre fumat. Ce vreau să subliniez este că societățile profesionale se unesc, există Coaliția România Respiră între Societatea Română de Cardiologie și Societatea Română de Pneumologie, la care se adaugă și Societatea Română de Hipertensiune. Și acum își doresc să atragă în această coaliție și oncologii. Iată că medicii se unesc tocmai în beneficiul pacienților pentru a înțelege cât de important este să renunți la fumat. Să vorbim puțin și despre exercițiul fizic și combaterea sedentarismului. Am văzut că există site-ul tensiunea mea.ro, un site pe care poți să-l accesezi și să-ți pui o programare, când să fie anunțat să-ți iei tensiunea sau când să-ți fie anunțat să te duci la medic, astfel încât să fii monitorizat permanent, și site-ul Athletic Cardio Club, unde intri în competiție cu alți prieteni de-ai tăi pentru a îndeplini obiectivul. Obiectivul este de 600 de kilometri într-un an, adică acești kilometri corespund celor 30 de minute pe zi. Spunea de exemplul medicului. Este foarte important ca medicul să facă sport?
Este important ca medicul să facă ce le predică celorlalți. Și pentru el ca om. Nu numai pentru exemplul pe care îl poate da celorlalți. Bineînțeles că e important să dăm un exemplu pacienților noștri.
Dumneavoastră înțeleg că mergeți la tenis.
Da, fac sport în mod regulat, un nivel moderat de sport, și consider că efortul fizic este foarte important și prin starea de bine pe care o dă, prin faptul că oferă un echilibru psihic pacientului, omului care îl efectuează, dar are efect în combaterea celorlalți factori de risc. Și anume, de exemplu, în hipertensiune. La un pacient controlat ca valori ale hipertensiunii, ajută la controlul și mai bun al valorilor de presiune sangvină. La pacienții cu diabet, de exemplu, îmbunătățește sensibilitatea la insulină și crește consumul glucozei care este în exces în organism. Scade, de exemplu, efortul fizic, scade pofta de fumat. Și în momentul în care cineva are o activitate fizică regulată, numărul de țigări scade. Și ar mai putea fi și alte exemple privitor la efectele bune ale efortului fizic, atât la sănătoși, la persoanele sănătoase, cât și la persoanele care au deja o afecțiune cardiacă. Nivelurile de efort vor fi diferențiate.
Am găsit pe site-ul Athletic Cardio Club un grafic care arată foarte frumos rezultatele efortului fizic asupra sănătății cardiace, respectiv riscul de deces prin boli cardiovasculare se reduce cu până la 50% la cei care aleargă, indiferent de durata și intensitatea efortului, iar alergarea necompetitivă reduce semnificativ riscul de deces din orice cauză, reprezentând inclusiv o metodă de prevenire a bolilor și a mortalității prin boli cardiovasculare. Studiul este realizat de Colegiul American de Cardiologie în anul 2014. Sunt din ce în ce mai multe studii care arată că este foarte important să faci sport, însă cum să ne schimbăm noi comportamentul, cei care am crescut fiind scutiți de orele de sport? Sau cei care n-am fost educați de mici, așa cum se intenționează acum să fie educați copiii încă din primii ani de școală să facă mișcare?
Primul pas este conștientizarea necesității schimbării stilului de viață. Și nu este vorba de o schimbare dramatică, ci de o schimbare în sensul unei vieți sănătoase, care să cuprindă și o alimentație sănătoasă și ore de odihnă, cum ar trebui,
reducerea stresului.
Și reducerea stresului cât se poate într-o viață normală și efort fizic moderat și viață în aer liber. Deci e vorba de o viață sănătoasă la urma urmei, nu este vorba de niște eforturi pe care le-ar face un om bolnav ca să devină din nou sănătos.
Avem, chiar astăzi am primit un material de la Fundația Română a Inimii și Federația Română de Fotbal. Aceste două organizații lansează un program în școli. Programul se numește Cu mișcare, inima e zâmbitoare. Acest program se adresează în special copiilor și școlile respective sunt alese din cartiere cu status socioeconomic mai scăzut din câteva orașe din țară. Și în acest program ei, copiii, vor învăța de mici care sunt beneficiile sportului și vor testa, de fapt, aceste beneficii, ceea ce cred că ar trebui să facem și noi, să începem să mergem pe jos, măcar atât, să mergem pe jos, dacă altceva nu facem.
Este de dorit să practicăm activitate fizică în fiecare zi, măcar 30 de minute. Mersul pe jos este foarte util. Se recomandă mers pe jos mai rapid, ca să obținem niște efecte asemănătoare cu alergarea ușoară. Și fiecare, după părerea mea, trebuie să facă genul de activitate fizică care îi face plăcere, pentru că activitatea fizică trebuie să fie o plăcere.
Doamnă doctor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi. Doamnelor și domnilor, așadar, pentru o inimă sănătoasă trebuie să trăim într-un mediu sănătos și de noi depinde să ne creăm acest mediu sănătos în jur. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!